Marvel aýtynda Yegowa şaýatlarynyň wekili dini ynanjy sebäpli harwy gullukdan ýüze öwrendigi üçin 2 ýyllyk düzedüş işlerinde işlemäge hökm edildi. Bu 2021-nji ýyldan bäri Türkmenistanda dini ynanjyna görä harwy gullukdan ýüze öwrenlerin hökm edilmegi bilen bagly bilinýän ilkinji wakadyr. Bu barada düýbe Norwegiýada ýerleşen dini habarlary çap edýän Forum 18 neşri habar berýär.
2024-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Bayramal şäher kadiýeti Yegowa şaýatlarynyň 21 ýaşly wekili Arslan Öpaýew dini ynanjy sebäpli harwy gullukdan boýun gaçyranlygy üçin 2 ýyl azatlykdan mahrum etdi.
Dip Neşir 8-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda bu barada özlerine kaziyet resmisinin maglumat berendigini belleýär. Maglumata görä Vepaýew bu kararı velayet kaziyetine şikayet edýär. Şondan sonra 2025-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Mary velayet kaziyetinde 3 kazydan ibaret topar Vepaýewiň şikayetini dinleýär. Ertesi güni 8-nji ýanwarda ýylan edilen kararda şikayet kaziyeti Vepaýewiň 2 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi baradaky kararyny 2 ýyl düzödüş işlerinde işletmek kararını ütködüp, kazancının 20 götürümünü hem rejime bermeldi barada karar çıkardı. Vepaýew bu karardan son tutsakhanadan boşadıldı deyip, neşir kaziyet resmisine salgılanıp yazıyarı. Türkmenistan'ın konstitutiyası yurdun rayeti olan her bir erkek adamdan harvı borçluluk talap ediyarı. Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň harwy gulluga çağrylyşdan boyun gaçyrylmagy baradaky 241-nji maddasynyň 1-nji bölümünde harwy gulluga çağrylyşdan boşadylmagy üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boyun gaçyrana 2 ýyla çenli möhlete düzödüş işlerinde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jazasynyň berilýändigi aýdylýar. Forum 18 neşrine görä 2024-nji ýylyň 13-nji noýabrynda tutsak edilen Vepaýew öz şikayet arzasında harbi gulluga çağırış edarasına harbi gulluga gitmekten boyun kaçırmağının dini ınancına esaslanyandığını ve alternatif rayet gulluğunu yerine getirmeye tayyardığını yazmaça düşündürüptürü.
Yegowa şaýatlary ynançlary sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrýarlar we kaýsydyr bir ýurdun goşununy gollaýan hiç ýyly iş alyp barmaýarlar. Ýöne olar halkara adam hukuklar kanunlaryna laýyklykda ynançlary sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrýan beýleki adamlar ýaly alternatif gulluğun bütünlüği raýat görnüşini berza etmäge taýýardyrlar.
Dip maglumatda bellenýär. Türkmenistanda Yegowa şaýatlarynyň iýderlenmeginiň, dini azatlyklarynyň bozulmagynyň uzak taryhy bar. Bu esasan Yegowa şaýatlarynyň dini ynançlary sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrmagy bilen bagly. Ýöne bellesek Vepaýewiň hökm edilmegi 2021-nji ýylyň martyndan bäri Türkmenistanda dini ynançyna görä harwy gullukdan ýüze öwrenlerin hökm edilmegi bilen bagly bilinýän ilkinji wakadyr. Eýse bu nämäni aňladýar? Bu türkmen hökümetiniň Yegowa şaýatlaryna garşy edýän basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýändigine işaret edýärmi? Azatlyk bu soraglar bilen Forum 18 neşriniň redaktory Felix Körle ýüzlendi. Ol 9-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen hökümetiniň dini ynanjy sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrýan adamlara alternatif gulluk hödürlemegiň deregine olary türme iýermäge gaýtadan başlandygyna çalym edýändigini aýtdy. Şol bir wagtda da ol häzirlikçe anyk bir zat aýtmagyň hem kynyndygyny belledi.
They've also just lodged a case against another Jehovah's Witness conscience objector, Agabek Rozbayev.
Olar, Türkmen häkimetleri Arslan Öpaýewden başga da dini ynanjy sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrýan Yegowa şaýatlarynyň ýene bir wekili Agabek Rozbayewa garşy hem jenaýat işini gozgadylar. 6-njy ýanwarda gozgulan bu jenaýat işi hem Jenaýat Kodeksiniň 241-nji maddasyna esaslanýar. Rozbayewiň kadet işi tamamlananda biz munun täze tendensiýamy ýa däldigini has gowy düşünýäris. Bu ýagdaýda başga adamlaryň bardygyny hem bilýäris. Ýöne şuňa meňzeş kadet işleri bolan bolsady, onda biz bular barada isiderdik.
But I think if there had been any other trials, we would have heard about it.
deyip körlip belledi. Şol bir wagtda ol Wepaýewiň hökümünün we Rozbaýewiň dowam edýän sud işiniň Yegowa şaýatlary bilen bir hatarda beýleki dini akymlaryň wekilleriniň arasynda dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýanlar üçin türkmen häkimetleri tarapyndan jeza beriş çäreleriniň gaýtadan güýje girdilip başlanmak ähtimallygy baradaky aladalaryň artmagyna getirjekdigini hem nygtady. Bellesek bu maglumat Türkmenistanyň käbir sebitlerinde Yegowa şaýatlaryna garşy basyşlaryň güýçlenýändigi barada Azatlygyň çap eden habarından 2 ay çemesi soňa gabat geldi. Geçen ýylyň noýabrynda Lewap we Balkan welaýetlerindäki habarçylarymyz Yegowa şaýatlarynyň listowkalary paýlaýan wekilleriniň tutsak edilip soragy çekilýändigini we polisiýa işgärleriniň öýlere reýd geçirýändigini habar berdiler. Din azatlyklaryny iň gödök depeleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýan Türkmenistanyň hökümeti özgü dinleriň hususan da Yegowa şaýatlarynyň ýanamalara sezewar edilýändigi barada açyçan gurrun gozamayary. Türkmen wekilleri adam hukuklar boyunca öz üstüne alan halkara borçnamalarını yerine yetirişi barada beriyen dövürlüğün hasabatlarında ilatın din azatlığının berca edilendiğini hem öne sürüyerler. Yönü Birleşen Ştatların halkara din azatlığı boyunca çap ediyen yıllık hasabatlarında Türkmenistan sonku 10 yıllıklarda ayrıtin alada dörü diyen yurtların arasında galyarı.